Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλέφωνα μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9. Ο Στάμος MC's και ο Γιώργος Χατζηδάκης έγραψαν, η Έλλη Πασπαλά τραγούδησε, αυτά ήταν τα καλά νερά που ξεκίνησαν την απόψινη εκπομπή. Τα καλά νερά που πολύ εύκολα μπορούν να γίνουν κακά νερά. Κι αν ένα σχόλιο έχω να κάνω για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες εδώ στη μικρή μας πατρίδα, είναι αυτό ακριβώς. Παραδοσιακή μουσική της Βόρειας Ιταλίας με τους ελληνικούς στίχους του Κώστα Κωνσταντάτου. Il Sirio, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τους Εν Καρδία. Βιοτεχνία δακρύων, ο τίτλος του κειμένου, με την ημερομηνία 11 Ιουλίου στην κορυφή της σελίδας. Εδουάρδο Γκαλιάνο, οι μέρες αφηγούνται και εκδόσεις Πάπυρος. Το 1941, γράφει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ολόκληρη η Βραζιλία έκλαιγε με το πρώτο θέατρο ραδιοφώνου. Η οδοντόπαστα Τάδε Μάρκα παρουσιάζει το Αναζητώντας την Ευτυχία. Το έργο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ήταν εισαγόμενο από την Κούβα, αλλά είχε εγκληματιστεί στις συνήθειες του τόπου. Οι πρωταγωνιστές ήταν επάμπλουτοι αλλά δυστυχισμένοι. Κάθε φορά που κατάφερναν να πλησιάσουν την ευτυχία, η σκληρή μοίρα τους τα χαλούσε. Έτσι πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, το ένα κεφάλαιο μετά το άλλο, και την ώρα του έργου δεν πετούσαν ούτε οι μύγες. Σε κάποια απομακρυσμένα χωριά στην ενδοχώρα της Βραζιλίας δεν υπήρχε ραδιόφωνο. Όμως υπήρχε πάντοτε κάποιος πρόθυμος να πεταχτεί καλπάζοντας μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά, να ακούσει το επεισόδιο, να το απομνημονεύσει καλά και να επιστρέψει ολοταχώς. Η αφήγηση, του λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, πολύ πιο λεπτομερής από το πρωτότυπο, συγκέντρωνε πλήθος κόσμου που άκουγε με απληστία τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις και με εκείνη τη γενναιόδορη ευχαρίστηση που νιώθουν οι φτωχοί όταν συμπονούν τους πλούσιους.
Σαν ραδιόφωνο που παίζει ξεχασμένο, έρασε τέχνη στη ζωή κι όμως πηγαίνω και επιμένω να ονειρεύομαι ασταμάτητα με μια φωνή που χρόνια πνίγουν τα παράσιτα. Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στην τύχη. Όσο βαστάει ένα ξενύχτη μέσα νυχτά σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία. Ξεχασμένο, σε κάποια έρημο στην άμμο βυθισμένο, εκεί που όλοι πάντα ψάχνουνε μια όαση κι όμως κανένας δεν ζητάει πια ακρόαση. Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη. Όσο βαστάει ένα ξενύχτη μέσα νύχτα σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία. Φεύγει η ζωή, πέφτει το σήμα για ειδήσεις. Και πώς να φτιάξεις αναμνήσεις μέσα νύχτα σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία.
Ο Νότης Μαυροδής υπογράφει τη μουσική, ο Τάσος Αμαρτζής στους στίχους, ήταν ο Γρηγόρης Ψαριανός που τραγούδησε σαν ραδιόφωνο. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 γραμμένο το τραγούδι, όταν το ραδιόφωνο ήταν ραδιόφωνο και όχι ένα κουτί που έπαιζε playlist. Και όταν το ραδιόφωνο ήταν μόνο μέσω ερτζιανών και όχι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για ένα ραδιόφωνο το 1941 έγραφε ο Εδουάρδο Γκαλεάνο με κοντινό πλάνο στη Βραζιλία. Και αν εκεί είχανε το αναζητώντας την ευτυχία, εδώ στην Ελλάδα στη δεκαετία του 60 είχαμε το πικρή μικρή μου αγάπη, κάπως έτσι και εδώ όλοι έτρεχαν στα ραδιόφωνα για να το ακούσουν. Εκεί στη Βραζιλία όμως έλατε να σταθούμε για λίγο ακόμα.
The praia in the sun, forró in the night. Garota brasileira dancing into the daylight. De swing e rebolado, don't know how but I try to. Seu jeitinho e o carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil.
Σοφίτα Κέρκε Δενόξ μαζί και ήταν το Brazilian Soul, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που πέρασε και έφυγε. Γαλάζια ραψοδία, ένας Αμερικάνος στο Παρίσι και Πόρκι και Μπες είναι ίσως τα τρία πιο διάσημα έργα του. Παιδί Ρωσοεβραίων μεταναστών, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 26 Σεπτεμβρίου του 1898. Δεν σπούδασε ιδιαίτερα μουσική, πήρε μόνο τις βασικές σπουδές. Παρ' όλα αυτά το ταλέντο του ήταν τόσο μεγάλο που έγινε διάσημος ανά τον κόσμο. Μιλάω βεβαίως για τον Τζορτζ Γκέρσουιν, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 38 ετών στις 11 Ιουλίου του 1937. Και αν από όλα αυτά που σας είπα τα έργα τίποτα δεν σας λένε τίποτα, είμαι σίγουρη ότι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού το έχετε ακούσει όλοι. George και Άιρα Γκέρσουιν έγραψαν, βεβαίως η Τζάνις Τζόπλιν τραγούδησε. Summertime, ο τίτλος του τραγουδιού, είναι ίσως το πιο διάσημο καλοκαιρινό τραγούδι ανά τον κόσμο και είναι και το τραγούδι που έχει γνωρίσει ίσως τις περισσότερες διασκευές και επανεκτελέσεις από όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Και ελάτε εκεί στο καλοκαίρι να μείνουμε για λίγο ακόμα. Με τους χάνομαι γιατί ρεμβάζω.
Ήμουνα πάλι στο νησί.
Ήμουνα πάλι στο νησί.
Με κάτι φίλοι μου μαζί
και ο γενναίος κι ο φαδίο
και της μητέρας μου η γνωστή.
Ποιητές κι ονειροπόροι,
έραστες και μουσικοί.
Αχ πως τους έμοιαξα, μάνα μου τι έφτεξα, αχ μανούλα μου γλυκιά. Αχ πως τους έμοιαξα, μάνα μου τι έφτεξα, αχ μανούλα μου γλυκιά.
Ήμουνα πάλι στο νησί,
στις Μαργαρίτας στο ταβερνάκι,
την Παναγία μαγαζί και με το μάνο το χατζηδάκι και με ένα ψυχανάλυτη και με ένα στρατιωτάκι πλαστικών πολεμιστή και με τρεις γόησες πλανεύτρες φωνιστές στις νύχτας στην αστροφυγιά και με τρεις γόησες πλανεύτρες φωνιστές στις νύχτας στην αστροφυγιά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ενώ προσπαθώ να με πιάσεις από τις εκφράσεις μορφή μου του κλόουν φωνή ενός κλόνου φρικτού που σκαλίζει τη μάσκα άλλου. Κατεβάζω ιδέες χιλιοϊπωμένες κανιβαλίζοντας εκείνες που από παιδί καταχωνιάζω μέσα σε δωμάτια κλεισμένα τριπλοκλειδωμένα για δες ξεστρατίζω στο ένα μου πόδι πατώ κοίταξέ με δεν είμαι εγώ. Βαρέθηκα και σ' ένα φως μου το δάχτυλό σου το υψωμένο το βλέμμα σου τα απορριμμένο καθώς βυθίζομαι εντός μου και ενώ προσπαθείς να με πιάσεις από εντάσεις για λόγους ανίας θυμός πλην ουσίας μα τους σου μιλάω μη στρέφεις άλλη. Thank you.
Ο Γιώργος Τσακνής έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Μπερλίνα, ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
Μας έβγαλε στα βράχια. Ένα πακέτο πέταξα, σέρτηκα στο πνιγμένο που παίζει ζάρια και χαρτιά και όλο χάνει τάχα. Βρίζω που λες το χρόνο μου που είναι ολοκαρτέρια, που σε μια ανεμόσκαλα σπατάλησα τα χρόνια. Της άκρης το κενό, η άλλη από τα ρέλια, η μια της άκρης το βυθό και η άλλη ως τα αστέρια.
Ο Ξενοφών Καναδάκης έγραψε τους στίχους, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου τη μουσική, ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε την Ανεμόσκαλα. Εμείς τώρα με έναν μαγικό τρόπο θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Κυριάκο Καλαϊτζίδη.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε και να μιλήσουμε, Κυριάκο, και νομίζω ότι πάνω από 10 χρόνια, μη σου πω πάνω από 15.
Ναι, όντως.
Πρέπει να ήταν πριν το 10, πριν το 2010.
Ναι, νομίζω πως ναι, ναι.
Ναι. Και τώρα η ευκαιρία και η αφορμή είναι πολύ σημαντική. Είναι δύο παραστάσεις, τη Δευτέρα και την Τρίτη, 14 και 15 Ιουλίου, στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Για πες μας δύο λόγια για το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο.
Ναι, είναι μια μουσική παράσταση στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Ελλάδα, ένας πολιτισμός», που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Φέτος η θεματική έχει να κάνει με το παρελθόν. Οπότε το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο είναι ακριβώς η σχέση μας με την επίδραση, με την βυζαντινή μουσική και την επίδραση γενικότερα του Βυζαντίου στη μουσική δημιουργία αλλά και στην λογοτεχνική δημιουργία. Ο τίτλος είναι δανεισμένος από το βιβλίο του Ρουμάνου ιστορικού Νικολάη Ιόρκα, της πολύ σημαντικής φυσιογνωμίας των ρουμανικών γραμμάτων, που πρώτος θέτει ακριβώς το ζήτημα συνέχειας του Βυζαντίου, παρότι πάβει να υπάρχει ως κράτος την ιερέα πρωία της 29ης Μαΐου 1353, αλλά ο πολιτισμός του παρέμεινε ισχυρή δύναμη στις ζωές, στις νοοτροπίες και τις πολιτιστικές δημιουργίες των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Εμείς θέλουμε λίγο να το ξεχνάμε αυτό. Το έχουμε λίγο ξεχάσει αυτό.
Ναι, θέλουμε να το ξεχνάμε. Νομίζω, αν και δεν είμαι ο πλέον ειδικός να μιλήσω γι' αυτό, αλλά νομίζω πως η ταύτιση του Βυζαντίου με τον χριστιανισμό και τη χριστιανική εκκλησία δημιούργησε το εξής φαινόμενο. Κάποιος ο οποίος για τους δικούς προσωπικούς λόγους, προφανώς σεβαστούς καθόλου, αποσκυρτά από το χώρο της εκκλησίας, δεν ασπάζεται τη χριστιανική διδασκαλία, συλλήβδη, διαγράφηκε το Βυζάντιο ως σκοταδιστικό και ούτω καθεξής. Είναι και μια επίδραση της πολυετούς, έτσι αν θέλεις, προπαγάνδας από την Δύση.
Ναι.
Διότι το Βυζάντιο ήταν ο θεματοφύλακας και ο συνεχιστής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ η λέξη το κράτος Βυζάντιο. Υπάρχει η ρωμαϊκή αυτοκρατορία που ιδρύθηκε στη Ρώμη κάπου στον 5ο αιώνα και καταλύεται το 1353. Ως διεκδικητές λοιπόν αυτής της συνέχειας κράτη στη Δυτική Ευρώπη, πήραν για τον εαυτό τους τον τίτλο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι και λίγο γνωστά αυτά, τα έχουμε διδαχθεί και στο σχολείο. Οπότε τι είναι οι άλλοι? Στην αρχή οι άλλοι λέγονται Γρήκοι και μετά λέγονται Βυζαντινοί. Και η αυτοκρατορία τους Βυζαντινή και ο πολιτισμός τους Βυζαντινός. Και δεν είναι καλός. Το λέω έτσι λίγο προστευτικά.
Ναι. Μα αυτό είναι τελικά όμως. Αυτό
το
είναι.
Λέω προστευτικά, αλλά οφείλουμε πάρα πολλά στο Βυζάντιο. Και αν αυτό δεν φαίνεται τόσο πολύ στη μουσική, που θα μπορούσα να αναφέρω πολλά ονόματα, ξεκινώντας από τον Μίκη Θεοδωράκη, από τον Μάρκο Μαμπακάρη, από τον Θοδωρό Βερβενιώτη, από τον Θανάση Κορδαλό, από τον Κώστα Μπουντάκη, από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που ομολογούν και πολλούς άλλους, που ομολογούν τις επιρροές που έχουν από τη Βυζαντινή μουσική, και όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους. Αν περάσουμε στον χώρο της λογοτεχνίας, εκεί πάλι τα μεγάλα, τα τεράστια ονόματα, ας πούμε, της ελληνικής λογοτεχνίας, ξεκινώντας από τον Κωνσταντίνο Καβάφη και τον Διονύση Σολωμό, ειδικά ο Καβάφης έχει μια σειρά από ποίηματα που έχουν σχέση με το Βυζάντιο. Ο Παπαδιαμάντης και ο ξαδελφός του Αλέξανδρος Μωραετίδης, ο Φώτης Κόντογλου, που ο Φώτης Κόντογλου ήταν συνάμα και δάσκαλος δύο κορυφαίων ζωγράφων του 20ου αιώνα, του Γιάννη Τσαρούχη και του Εγκονόπουλου. Ο Γιώργος Τατοκάς, ο Νίκος Καζαντζάκης, αν έρθουμε στη νεότερη γενιά, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, η Βασιλική Νεκοπλή, η Ζωή Καρέλη, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Γάπης Πατζίκης, δηλαδή.
Υπάρχει αυτή μία κλωστή και μία σειρά την οποία εμείς δεν την βλέπουμε, ενδεχομένως γιατί δεν το έχουμε ψάξει τόσο.
Ναι, είναι υποφωτισμένο το Βυζάντιο. Ακόμη και η αναγέννηση, που δεν χρειάζεται εγώ τώρα να πω πόσο επηρέασε την πολιτισμική πραγματικότητα, όχι μόνο τα γράμματα και τις τέχνες, γενικότερα πόσο επηρέασε η αναγέννηση την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, συντελείται γιατί λόγοι από το Βυζάντιο καταφεύγουν στην Ιταλία τον 14ο αιώνα και αργότερα μετά την άλωση της πόλης, φέροντας μαζί τους. Αυτά είναι πολύ δεδομένα.
Είναι.
Νοοτροπίες, τον τρόπο που τη γενικότερα προσέγγιση της τέχνης. Οι μεγάλοι ζωγράφοι, να πάω στο Τζιότο, επαναλαμβάνω βέβαια ότι υπάρχουν ειδικότεροι εδώ μέσα να μιλήσουν για αυτά. Ο Τζιότο τι προσπαθεί να κάνει, έτσι, είναι μια συνέχεια της βυζαντινής τέχνης. Δηλαδή σε όλους τους τομείς, εντός και εκτός ελληνικού πολιτισμού, το Βυζάντιο επέδρασε καταλυτικά. Απλώς είναι υποφωτισμένο και έρχεται η παράσταση αυτή να μας θυμίσει και να επαναπροσδιορίσει λίγο τη σχέση μας με το Βυζάντιο.
Και γιατί όχι μόνο τη μουσική σχέση, έτσι Κυριάκο, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια παράσταση που έχει και μουσική και λογοτεχνία και κείμενα.
Ναι, ακριβώς. Και με αφορμή τη μουσική και τη λογοτεχνία να επαναπροσδιορίσουμε και να στοχαστούμε στη σχέση μας με το Βυζάντιο και μια αφορμή να ξαναανακαλύψουμε το Βυζάντιο και να μην περιοριστούμε μόνο στα ιστορικά γεγονότα, τα οποία έχουν βεβαίως τη σημασία τους, αλλά γενικότερα, δηλαδή το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στο Βυζάντιο έχουμε γυναίκες αυτοκράτηρες, όχι συζύγους αυτοκρατόρων, αυτοκράτηρες. Και θέτω το πολύ απλό ερώτημα, έτσι, το σκοστατιστικό Βυζάντιο. Πόσες γυναίκες πρωθυπουργούς έχουμε στη σύγχρονη Ελλάδα?
Άστο, μην το συζητάς.
Λέω το πολύ απλό, έτσι. Θέλω να πω ότι
είναι αυτό που το θεωρούμε δεδομένο και δεν σκεφτόμαστε καν την εποχή, τις παραμέτρους και το πόσο μπροστά είναι κάποια πράγματα που απλώς έχουμε μάθει τρία ονόματα και μένουμε εκεί.
Ναι, ακριβώς. Θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα και να φύγω από τα δικά μου τα γνωστά μονοπάτια της μουσικής. Να θυμίσω την φράση που κατακεραυνώνει ο Γρηγόριος ο θεολόγος εις των τριών ιεραρχών, κατακεραυνώνει την υπάρχουσα κατάσταση τον 4ο αιώνα και λέει το εξής καταπληκτικό: άντρες ήσαν οι νομοθετούντες δια τούτο και κατά το γενικό είναι νομοθεσία.
Ναι.
Δηλαδή άντρες οι νομοθέτες, γι' αυτό και κατά το γενικό. Και λέει δεν το αποδέχομαι αυτό το πράγμα, πρέπει να αλλάξει. Αυτά όλα και πολλά άλλα και σκοτεινά και ίντριγκες.
Πώς αλλιώς, έτσι είναι οι εποχές.
Δεν είναι μόνο ένα πράγμα, ας πούμε.
Λοιπόν, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο σε ένα μνημείο το οποίο είναι, νομίζω ότι πρέπει για αυτή την παράσταση.
Ναι, δεν υπήρχε πιο ιδανικός
χώρος. Αλήθεια είναι αυτό. Μιλάμε για τη Ροτόντα. Έτσι.
Όσες το έχουν επισκεφτεί αντιλαμβάνομαι τι λέω. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας μοναδικός χώρος, ένα μοναδικό μνημείο. Παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Παγκοσμίως. Επίσης, υπάρχει ένα μουσικό σχήμα εδώ και δεκαετίες που λέγεται Ενχορδές, στο οποίο είσαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και παίζεις μαζί τους. Είστε το σχήμα.
Ναι.
Το οποίο λίγο το χάσαμε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα.
Μας έφυγε ξενιτιά. Είναι γεγονός ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, καταρχάς με τη βράβευσή μας από τη Γαλλική Ραδιοφωνία το 2008 και την έκδοση ενός δίσκου από την ετικέτα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας στην Οκορά στα 2009, αυτό άνοιξε δρόμους που ούτε και εμείς τους φανταζόμασταν.
Ενδιαφέροντες δρόμοι, Κυριάκο.
Πάρα πολύ, σε μια περιοδία που τώρα έφερε το άλλο. Δηλαδή, εκείνος ο δίσκος έφερε περιοδίες σε απίθανα μέρη και πρέπει να πω ότι από τις περίπου 1000 συναυλίες στο εξωτερικό, 10-15 ήταν μετά από πρόσκληση από ελληνικούς φορείς.
Κρατάς κάποια? Έτσι, κρατάς κάποια, ένα μέρος που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από όλες αυτές τις συναυλίες?
Κοιτάξτε, έχουμε βρεθεί σε τόπους που πραγματικά δύσκολα ξαναβρίσκεται κανείς. Να πω, ας πούμε, για παράδειγμα το Μεξικό.
Ναι.
Βρεθήκαμε σε φεστιβάλ στο Μεξικό καταπληκτικά, δεν μπορώ να σας πω. Υπάρχει η μία από τις συναυλίες, είναι αναρτημένη και στη σελίδα μας στο YouTube.
Ναι.
Φεστιβάλ Φερβαντίνο. Είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ σε όλη την Αμερική, σε όλη την Ήπειρο. Του Μεξικού το φεστιβάλ και είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ήπειρο. Περφόρμητα, δηλαδή παραστατικών τεχνών.
Ακούνε την ελληνική μουσική με ενδιαφέρον?
Κοιτάξτε, ακούνε την καλή μουσική.
Ναι. Το λέω επειδή το ηχόχρωμα είναι αρκετά διαφορετικό από το δικό τους, ειδικά στο Μεξικό.
Και εμείς έχουμε.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
Μουσικές από διάφορες. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα κοινό που αναζητεί καλή μουσική, όπως αναζητεί και καλό φαγητό, δεν κοιτάζει μόνο να περιοριστεί στη χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε, και στην προβατίνα ή στους μπεζέδες του τόπου του. Αρχίζει και να αναζητά. Όπως αναζητάμε γευστικές συγκινήσεις, ο κόσμος σήμερα υπάρχει ένα κοινό σε όλο τον κόσμο που αναζητά και μουσικές συγκινήσεις, ανεξαρτήτως αν έχει ο ίδιος αναφορές. Γι' αυτό και έχουμε παίξει στην Κίνα πολλές φορές, όχι μία.
Ναι.
Στο Καζακστάν, στην Αυστραλία και μέχρι την Τασμανία, στην Νότια.
Τώρα να πω ότι δεν ζηλεύω ψέματα, θα πω.
Και επαναλαμβάνω, έτσι, δηλαδή και σε πολλές χώρες του αραβικού χώρου, στις περισσότερες του αραβικού κόσμου, στα Βαλκάνια εννοείται, σε όλη την Ευρώπη, πάρα πολλές συναυλίες επανειλημμένες, όπου στο κοινό μας υπήρχαν και Έλληνες, κατά περίπτωση.
Ναι.
Αλλά τα φεστιβάλ και τα concert halls που παρουσιαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν γηγενή, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό δικαιολογεί λίγο και κάποιες και άλλοι δίσκοι που βγήκανε στη συνέχεια πάλι στο εξωτερικό, δικαιολογεί λίγο την απουσία μας
από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα, ναι.
Τώρα και έχουμε... Ναι, πες μου, συγγνώμη.
Όχι, ναι, ότι συγγνώμη, ότι αυτές οι δύο συναυλίες είναι και μια έτσι, επανεκκίνηση, επιστροφή στα πάτρια με ξεκίνημα τη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να μην...
Να μην είναι μόνο οι δύο,
ναι. Ναι, ναι, ακριβώς.
Μου έλεγες ότι έχετε μια περιοδία μετά στο εξωτερικό πάλι.
Ναι,
μετά ακριβώς. Από αυτές τις συναυλίες, αλλά να ελπίσω ότι κάποια στιγμή θα επανέλθετε και θα έρθετε και από την Αθήνα.
Το ελπίζουμε και εμείς και το θέλουμε πολύ.
Και να τα πούμε έτσι πιο εκτενώς και από κοντά στο στούντιο.
Ναι, μακάρι, πραγματικά θα το ήθελα πολύ.
Να είσαι καλά, Κυριάκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Έλληνα.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καταλλαγή, αυτός ήταν ο τίτλος της μουσικής με την υπογραφή του Κυριάκου Καλαϊτζίδη και με το μουσικό σχήμα «Εν χορδές». Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης 14 και 15 Ιουλίου του 25. Με ελεύθερη είσοδο και πρέπει να δείτε αν πρέπει να κρατήσετε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κρατήσετε σειρά προτεραιότητας. Για να δούμε τις επιρροές του Βυζαντίου στην επόμενη αλλά και στη νεότερη γενιά και μέχρι σήμερα. στη μουσική κυρίαρχα, αλλά και στην τέχνη γενικότερα. Είναι μια μουσική παράσταση που εκτός από μουσική έχει και ανάγνωση κάποιων κειμένων από συγγραφείς όπως ο Φώτης Κόντογλου, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, η Βασιλική Νευροκοπλή, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Δευτέρα και Τρίτη, 14 και 15 Ιουλίου, εν Χορδές και Κυριάκος Καλαϊτζίδης, στη Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης. Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Με ένα τραγούδι από τους εν Χορδές, από έναν παλιότερο δίσκο με την φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Με τον τίτλο «Ο Ξένος», με τους στίχους της Βασιλικής Νευροκοπλή και με την μουσική του Κυριάκου Καλαϊτζίδη, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό καλό βράδυ.
ξεχωριστού τόσο πίνασα, τόσο δίψασα που έμεινα μικρό.
Τόσο δίψασα, τόσο που έμεινα.